Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju Da rastemo zajedno. Danas ćemo se baviti temom koja je sve važnija u savremenom društvu – mentalno zdravlje mladih. Naš gost je psiholog i psihoterapeut Snježana Ivanović iz Psihološkog savjetovališta Alba, koje želimo dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Evo, vi ćete sa nama podijeliti svoje stručno mišljenje o najčešćim izazovima sa kojima se mladi suočavaju, kao i o tome kako se mentalno zdravlje mladih razlikuje od mentalnog zdravlja odraslih, koji faktori posebno utiču na mlade. Poštovani slušalci, pridružite nam se u ovoj važnoj diskusiji i saznajte kako da zajedno rastemo i pružimo podršku novim generacijama. I evo, za sam početak emisije, Snježana, da vas pitam, s obzirom da je evo tema najčešći izazovi sa kojima se mladi danas suočavaju u vezi sa mentalnim zdravljem, imali ste nedavno i održanu radionicu, najprije reakcije i informacije koje ste uspjeli da saznate i dobijete od mladih na ovim radionicama.
Jeste, imali smo nekoliko radionica sa mladima na kojima pričamo sa njima o mentalnom zdravlju. Zapravo tema radionica jeste mentalno zdravlje i anksioznost. I ono što smo primijetili jeste da su mladi veoma zainteresovani i za temu i da razgovaraju o toj temi, da postavljaju pitanja, da dijele i neka lična iskustva ili iskustva svojih prijatelja, poznanika, tako da djeluje da im je jako zanimljiva tema. Poseban akcent smo stavili na anksioznost, jer ono što smo primijetili jeste da se mnogo mladih, ali i odraslih nosi upravo s anksioznošću, nosi na načine kako uspijevaju i kako mogu, tako da smo primijetili na tim radionicama da im je blisko to o čemu pričamo, blisko u smislu da su se i oni suočavali sa anksioznošću, da prepoznaju šta je to i da im jeste problem kako se nositi s anksioznošću, koje tehnike postoje, šta mogu da urade, kako da pomognu sebi.
Pa evo, na početku da vas pitam za simptome anksioznosti.
Pa ono što je najkarakterističnije za anksioznost jesu te tjelesne senzacije koje osjećamo. To je uglavnom brzo lupanje srca, teško disanje, osjećaj knedle u grlu, bol u glavi, u stomaku, osjećaj kao da ćemo pasti u nesvijest, malaksalost, tresu nam se ruke, noge, glas i sve su to prilično neprijatni i uznemirujući simptomi, odnosno senzacije koje osjećamo u tijelu. Iz tog razloga i izazivaju toliku zabrinutost da će nam se nešto loše desiti, da ćemo doživjeti srčani udar, umrijeti i slično. I na neki način izazivaju i paniku ako dostignu taj nivo visoki. Također, ono što je karakteristično za anksioznost jesu upravo te misli koje se javljaju, koje su često koncipirane kao šta ako misli, šta ako se nešto desi, šta ako, ne znam, kad pričamo o mladima, šta ako dobijem jedinicu, šta ako padnem razred i slično. Tako da su to najčešći simptomi koji se javljaju kod anksioznosti.
Koji su to izazovi sa kojima se danas mladi suočavaju kada je riječ evo, o mentalnom zdravlju, odnosno postoje li ti specifični faktori koji utiču na mlade?
Pa evo, anksioznost sam već spomenula kao jedan od izazova sa kojim se oni suočavaju. Nekako dalje od tih mentalnih poteškoća što se često javlja kod mladih jeste depresivnost. Jako često ona je povezana s anksioznošću, jer kada nam se jave ovi simptomi o kojima sam pričala kod anksioznosti, mi smo skloni da ih izbjegavamo i onda izbjegavamo situacije u kojima se oni javljaju i na taj način se povlačimo iz raznih situacija, povlačimo se u sebe i onda dolazi zapravo do depresivnosti kad se zatvorimo i izolujemo od svih. Osim tih mentalnih poteškoća, psihičkih poteškoća koji se javljaju, neki izazovi koji mladi imaju jeste stigma koja je i dalje prisutna o mentalnom zdravlju i uopšteno o traženju pomoći. E sad, kad pričamo o tim nekim faktorima koji utiču na pojavu svih ovih mentalnih poteškoća kod mladih, treba nekako da stavimo to u kontekst u kojem životnom dobu se oni nalaze, jer adolescencija sa sobom nosi razne promjene i na fizičkom planu i na mentalnom planu. Hormoni, želja da se prilagodimo vršnjacima, da budemo prihvaćeni, da sa druge strane izgradimo svoj identitet, da budemo ono što jesmo, pritisak škole, očekivanja porodice, dosta je tu faktora, stvari koje se dešavaju u vrlo kratkom periodu. Također u adolescenciji, u tim godinama mi prelazimo, odnosno mladi prelaze iz osnovne škole u srednju školu, što je potpuna promjena okruženja. Nekako 9 godina idemo na jedno mjesto sa jednim ljudima i sad potpuno treba da promijenimo sve to, da dolazimo u novu sredinu, među nove ljude, da se upoznajemo i sa profesorima i sa novim drugarima u razredu, a za većinu, to jest mnogo mladih, podrazumijeva i promjenu mjesta stanovanja ili putovanje i odlazak u veći grad. I sad sve to nekako na jedno mjesto, opet kažem, u kratkom vremenskom periodu donosi dosta izazova i može da utiče na mentalno zdravlje, jer svaka promjena je stresna. Bez obzira da li je to promjena na bolje ili na gore, samim tim što je promjena i što je drugačija, izaziva stres.
Da li postoji neka strategija, neka struktura, neki načini na koji oni sami sebe mogu, da kažem, sami sebe mogu pomoći?
Opet ću se vratiti malo na ovu anksioznost, jer nekako dosta je prisutna u tim trenucima i upravo tu i postoje neke konkretne tehnike koje oni mogu da primijene u tim trenucima kada osjete tu uznemirenost i sve te senzacije u tijelu. Tehnika je duboko abdominalno disanje, disanje iz stomaka, koje je poznato prilično, ali ono što smo primijetili da znaju mladi za nju, ali ne znaju zašto da ju koriste, zašto je ona toliko bitna. Bitna je zato što to duboko disanje umiruje rad srca i umiruje sve senzacije koje osjećamo u tijelu. I mi ju nazivamo tehnika prve pomoći, jer ona može da pomogne u tom trenutku, ali to ne znači da smo riješili anksioznosti, da je više nemamo. To je kao kad se posjećemo pa pritisnemo da zaustavimo krvarenje ili podvežemo da zaustavimo krvarenje, ali svejedno idemo kod doktora da nam previje ranu, očisti ranu i zašije. E sad, kako se radi ta tehnika? Najbolje je iskoristiti obje ruke, jednu staviti na prsa, jednu na stomak, čisto da možemo da primijetimo da udišemo iz stomaka. Prvo izdahnemo sav vazduh koji imamo u sebi i doslovno malo i uvučemo stomak i onda pustimo i onda udah krene spontano sam i trebalo bi da primijetimo da se podiže ta ruka na stomaku, na nos, udišemo, zadržimo malo vazduh i onda skroz polako izdahnemo na usta. Skroz polako u smislu da je taj izdah duži od udaha. Tako da to je jedna tehnika koju mogu da koristi, koja je tehnika koja ne zahtjeva nekako ni dodatno vrijeme, ni da izađemo negdje, ostali ne moraju ni primijetiti da ju koristimo, a može nam mnogo da koristi za anksioznost i za te senzacije. Sad, dosta tehnika ima, ali podijelila bih još jednu koja je isto prilično jednostavna, veoma korisna, a nekako se više odnosi na misli nego na ove senzacije u tijelu, a to je da se više puta u toku dana zapitamo gdje mi je glava, a gdje su mi noge. Jer kod anksioznosti jako često su misli u budućnosti. Šta ako se desi ovo, šta ako se desi ono, šta ako me odbace prijatelji, šta ako dobijem jedinicu i slično. I zamišljamo sve te katastrofične situacije. Kod depresivnosti, sa druge strane, su misli jako često u prošlosti. Kako sam ono mogla da kažem, kako sam bila glupa, trebala sam znati bolje i slično. A nekako u sadašnjem trenutku smo jako malo. I onda kada osvijestimo gdje nam se nalaze noge, da smo u većini slučajeva na sigurnom, da nismo ni u tim katastrofičnim situacijama, ni u ovoj prošlosti, to može da nam pomogne da osvijestimo taj trenutak i da trenutno jesmo na sigurnom i da nam pomogne da napravimo distancu zapravo tih misli koje se vrte u glavi. to jeste super da je dostupna svima, a opet kažem vrlo je jednostavna i drugi ni ne primijete da mi to koristimo, a pomaže nam.
Ima li još neka tehnika?
Ima mnogo tehnika, međutim malo je teško u kratkom vremenu i možda na radio objasniti sve. Jako često su misli upravo problem. I onda se desi da se zaglavimo u tim mislima. To vizualno ono možemo zamisliti kao da uzmemo korpu za smeće i ono gurnemo glavu dolje i čaprkamo. Kao da ćemo naći nešto novo, a nema. Sve misli koje nam se vrte su ono 10-15 misli. I onda opet nekako ta tehnika da napravimo distancu od misli, da zapišemo na papir te misli i stavimo u džep sa sobom. I kad mozak krene ponovo tu priču, ponovo sve te misli, šta ako ili koja je već priča, u principu da se prisjetimo, aha, ok, to su one misli koje imam, dobro, znam, ne moram slušati opet, to znam, to je tu i usmjerimo se na ono čemu smo posvećeni u tom trenutku zapravo.
Ovo dobro dođe ne samo u tim situacijama kada su anksiozni, nego i kada trebaju da uče, jer mi često kažemo, uho je beskorisno ako misao luta. Ne možemo se usredsrediti, a pogotovo evo danas jedan od najčešćih problema mladih iz osnovne i srednje i sa fakulteta je učenje, odnosno taj moment da se čovjek, odnosno osoba skoncentriše i da počne da uči, baš zbog tih misli. Mm-hmm. I onda se dešavaju i te misli koje nekad nas, što vi kažete, senzacija, uzbude, osjećamo drugačije, da treperimo, da na neki način i patimo.
Mm-hmm. Jeste, upravo tako.
Da vas pitam, kada je riječ o mentalnom zdravlju mladih i mentalnom zdravlju odraslih, da li se razlikuje?
Jako dugo je postojalo mišljenje, mislim da i dalje postoji dijelom to mišljenje da djeca i mladi ne mogu imati psihičke poteškoće, jer djetinjstvo i mladalaštvo podrazumijeva sreću, veselje, druženje i tu nema prostora za tugu, za anksioznost, za depresiju, za ljutnju, za bilo šta. Druga stvar, sve im je obezbijeđeno, sve imaju, nema potrebe za nekim nezadovoljstvom i slično, tako da taj način razmišljanja zapravo dovodi često do toga da ne prepoznamo uopšte da mladi imaju poteškoće, nekako to shvatimo kao njihov hir i onda se ne prepozna niti se tretira na vrijeme. Dok kod odraslih nekako podrazumijevamo da mogu da imaju različite probleme jer brinu o različitim stvarima i različite stvari se dešavaju. Međutim, dakle, ono što jeste istina i činjenica da i mladi i odrasli mogu imati psihičke poteškoće. Čak istraživanja pokazuju da čak polovina mentalnih poteškoća koja se javlja u odraslom dobu se javila zapravo do 14. godine, a 2/3 su se javile do 24. godine. Tako da razlike možemo da razumijemo u tim faktorima koji utiču na mentalno zdravlje, o kojima sam već govorila, šta sve sa sobom nosi ta adolescencija i taj dio života mladosti. Međutim, nekako poteškoće koje se javljaju se i kod mladih i kod odraslih u principu.
Zašto je važno da mladi otvoreno razgovaraju o svom mentalnom zdravlju, o svojim osjećanjima i kako društvo može pomoći u tome?
Razgovor je jako često jedini način da se dobije i podrška i pomoć i iz tog razloga i jeste veoma važna. Samo to razgovaranje o emocijama pomaže mladim osobama da i kad izgovore to, kad to verbalizuju svoje emocije i osjećanja, da nekako dobiju i drugačiju perspektivu i uče na taj način i da prepoznaju svoje emocije i da ih imenuju i onda na kraju i da se nose sa njima, da ih izraze, što je dio emocionalnog opismenjavanja, a što je dalje dio mentalnog zdravlja zapravo. Sad i kad razgovaramo o emocijama, o tome što doživljavamo, kroz šta prolazimo, mi zapravo dajemo priliku drugoj osobi da nas čuje i da prepozna ako nešto nije okej, ako nam je potrebna podrška i pomoć, da nam pojasni šta se dešava, kroz šta prolazimo i da nam na kraju krajeva pruži podršku i pomoć. Tako da iz tog razloga je veoma važno da podstičemo mlade da razgovaraju i o emocijama i o mentalnom zdravlju. A mi kao društvo možemo pomoći na način da isto razgovaramo o tome, odnosno da budemo primjer da je okej da se razgovara i o emocijama i o mentalnom zdravlju. Jer veoma često od klijenata čujem, posebno od roditelja koji su recimo izgubili nekog svog bliskog i ne žele onda da pokažu tu tugu pred djetetom i ne žele da plaču pred djetetom, pred mladom osobom, jer se plaše da će da uznemire dijete ili nešto slično. Međutim, trebamo da pokažemo emociju i pred mlađim djetetom i pred starijim djetetom, jer na taj način dajemo dozvolu da i oni budu tužni, da i oni plaču ako im se plače kada su tužni. Mlađoj djeci je možda potrebno pojasniti zašto plačemo, da smo tužni, da postoji proces tugovanja, da nećemo vječno biti tužni i plakati. Međutim, mladima jednostavno nije potrebno to pojašnjavati, njima je to prilično jasno, a samim tim svojim ponašanjem smo dali primjer da je to okej.
U emisiji o roditeljstvu naša gošća je psiholog i psihoterapeut Snježana Ivanović iz psihološkog savjetovališta Alba. Govorimo o najčešćim izazovima sa kojima se mladi suočavaju u vezi sa mentalnim zdravljem. Evo, rekli ste nam koliko je važno da djeca otvoreno razgovaraju o svom mentalnom zdravlju i kako društvo može pomoći u tome. A kako roditelji i nastavnici mogu prepoznati prve znakove problema sa mentalnim zdravljem kod mladih osoba?
Svi problemi u mentalnom zdravlju se jako često manifestuju kroz ponašanja, tako da je bitno obratiti pažnju na ponašanja djece i mladih osoba. E sad, ta ponašanja mogu da nekako da idu u dva smjera, da, ne znam, osoba je iritirana više, nervozna, pa onda postoje možda agresivna ponašanja se pojavljuju, ali to može ići i u drugom smjeru, da se osoba povlači u sebe, da se povlači od drugih ljudi, od druženja, od onih aktivnosti koje su je pričinjavale zadovoljstvo i da se doslovno zatvara u svoja četiri zida. U školi, naravno, akademsko postignuće može biti pokazatelj da postoje neke mentalne poteškoće kod mladih, jer većina njih i utiče na našu koncentraciju, pažnju, pamćenje, učenje, što se posljedično onda odražava i na akademski uspjeh. Također, san i apetit isto su često pod uticajem toga kako se osjećamo i sa čim se nosimo, opet nekako u dva smjera, ili previše spavamo ili malo spavamo ili ništa ne jedemo ili se prejedamo, tako da su i to neki od znakova. I još nešto što može da se javi jesu fizičke tegobe. Jako često kada se mladi žale konstantno na, ne znam, bolove u glavi, u stomaku i slično, ako ne postoji nikakav fizički uzrok, što je naravno dobro provjeriti da li postoji ili ne, problem je onda vrlo vjerovatno psihičke prirode. I to je, opet se vraćam na tu anksioznost, jako često anksioznost, jer upravo ove senzacije u tijelu kao da nam govori da nešto sa nama nije okej iznutra, neki problem postoji, pa ne možemo da udahnemo, pa srce lupa pretjerano i slično, i onda uporno tražimo podršku i pomoć od doktora, a zapravo je to sve nekako potrebno da se obratimo stručnjacima iz oblasti mentalnog zdravlja.
Kako tehnologija i društvene mreže utiču na mentalno zdravlje?
One same po sebi, društvene mreže i tehnologije, nisu ni dobre ni loše, nego način na koji koristimo ih može dovesti do toga da nam bude bolje ili lošije, jer one su stvarno izvor raznih informacija, možemo tamo da pokažemo i svoju kreativnost i da upoznamo druge ljude, ali sa druge strane postoje razni rizici kojima smo tamo izloženi. Nekako najveći problem, čini mi se trenutno, jesu ti standardi koji se postavljaju na društvenim mrežama, visoki standardi, nerealni standardi ljepote ili načina života koji mladi pokušavaju da dostignu, a nemoguće je jer su nerealno postavljeni ti standardi. Istraživanja su pokazala da ako smanjimo korištenje društvenih mreža, da se bolje osjećamo u odnosu na sebe, da se poboljšava naša slika o sebi. Sa šta to znači doslovno? Da ne moram ni da se udebljam, ni da smršavim, ni da promijenim usne, nos, oči, obrve, ništa, nego da smanjim korištenje društvenih mreža i osjećat ću se bolje povodom sebe. Osim toga, one su, društvene mreže su i izvor dopamina, jer su tamo lajkovi, dijeljenja, praćenja, sve ono što nama na neki način prija, godi, i onda se vrlo lako navučemo na to, postanemo ovisni o tom dopaminu. Tako da mogu biti razni izazovi na društvenim mrežama i razni rizici, ali sve zavisi od toga kako ih koristimo. E sad, nekako sve ovo što sam pričala ide u tom smjeru da smanjimo korištenje društvenih mreža, ali onda ostaje ovaj drugi dio što raditi sa tim vremenom koje smo provodili na društvenim mrežama. Tako da je potrebno i podsticati te offline aktivnosti kod mladih. Nebitno da li su to sportovi, neka umjetnost, druženja, šetnje, što god da u čemu oni uživaju, a da je offline, da nije na društvenim mrežama.
Dakle, to je način da se uravnoteži njihov uticaj.
Jeste, upravo tako, da nekako obratimo pažnju i na ove offline stvari koje su nam važne u životu.
Kada je riječ o ulozi škole u podršci, šta bi škole mogle učiniti kako bi podržale učenike? Evo, spominjali smo i roditelje, spominjali smo nas kao društvo. Evo, vi baš kroz ovaj projekat ste i bili u školama i bit ćete u nekom narednom periodu. Mm-hmm. Ali evo, šta bi škola mogla da učini?
Škola je zaista jedan ogroman resurs, jer skoro sva djeca su u školi i već mnogo vremena provode u školi, tako da definitivno ono što škola može da uradi jeste pružanje te podrške i podizanje svjesnosti o tome koliko je važno da mentalno zdravlje, ali važno da razgovaramo o mentalnom zdravlju. Međutim, jako često kad pričamo o mentalnom zdravlju i tom podizanju svijesti, pričamo upravo o ovome, da se edukuju, da se održe određene edukacije, radionice i slično. Međutim, jako je važno da počnemo to da živimo, da se odnosimo prema mladima, prema učenicima iz tog sistema sa osjećanja empatije. Jer često se sve svede na to da smo održali neku radionicu ili edukaciju i slično, a da zapravo ne primjenjujemo to toliko u svom radu. Tako da to je nešto što škola može da uradi. A to onda podrazumijeva naravno i obučavanje, ako je potrebno, dodatno nastavnika i profesora, da mogu da reaguje iz tog sistema sa osjećanja i empatije i nekako prepoznavanja svih tih problema i znakova da mlada osoba se bori sa nekim mentalnim poteškoćama. Stvaranje, dakle, tog sigurnog okruženja u školi da se djeca osjećaju slobodno, da mogu da podijele to što ih muči i da zatraže podršku i pomoć.
Kada govorimo o nekim konkretnim strategijama, da li postoji nešto što, evo, bi mladi mogli da primijene kako bi se lakše nosili sa bilo kojom poteškoćom?
Osim ovoga što smo nekako već navodili o tome da razgovaraju sa nekim, da traže tu podršku i pomoć, ono što mogu da urade jeste nekako prepoznavanje ovoga što sam rekla, šta im je bitno i važno u životu, koje su to vrijednosti važne njima u njihovim životima, jer često smo usmjereni na to čega da nema i kako da se nosimo, a uvijek ostaje to pitanje, ok, ako toga ne bude bilo, ako se izborim sa anksioznošću, depresivnošću, stresom, šta ću onda da radim? Jer prepoznavanje tih vrijednosti zapravo usmjerava naš život u određenom smjeru, kao onome što nam je bitno, za što nam je važno i značajno da se zalažemo.
Kako mladi mogu razviti veće emocionalno samopouzdanje i sposobnost suočavanja sa izazovima u svom životu?
Nekako, kad god se spomene to samopouzdanje, imamo utisak da ga je potrebno bildati negdje, pa da onda idemo raditi to što nam je bitno. Međutim, kada mladi kažu da žele da imaju više samopouzdanja, ono što ih pitamo jeste da imate više samopouzdanja, šta biste radili? Jer tu se krije to kako da povećamo svoje samopouzdanje. Ako ja želim da držim neko predavanje ili javni nastup pred velikom grupom ljudi, ja osjećam anksioznost i ono, izbjegavam to uporno zbog tih senzacija i misli koje se javljaju, ja ne mogu da sjedim kod kuće i da nekako nabildam to samopouzdanje i da onda idem i da držim to predavanje. Nego je potrebno da se izlažemo tim situacijama. Ukoliko nam je previše stresno da se izložimo pred velikom grupom, možda prvo pred manjim grupama da se izlažemo i da radimo te stvari koje su nam pomalo izvan te zone komfora i koje su nam stresne. Jer kad se izložimo njima, onda primijetimo da mi to možemo. Ili iako se nešto desi u smislu da pogrešimo, napravimo neku grešku, vidimo da to nije nikakva katastrofa i da možemo ponovo da uvježbamo to, da pokušamo ponovo i na taj način gradimo to samopouzdanje koje nam je važno da se dalje nosimo sa raznim životnim izazovima. Spomenula sam ove vrijednosti, dakle one su isto jako važne da bismo izgradili svoje samopouzdanje. Sad jako je važno da nekako pravimo razliku između vrijednosti i ciljeva, jer vrijednosti su cjeloživotni projekat, to je nešto što ne možemo da ostvarimo. Ciljeve možemo da postavimo u skladu sa njima i njih možemo da ostvarimo. Naprimjer, vrijednost mi može biti da budem dobra prijateljica i ja to ne mogu da ostvarim ni danas, ni sutra, ni za 5 godina, jer je to cjeloživotni projekat, nešto što je meni važno i čemu ja želim da budem posvećena. Ciljeve mogu da postavim u skladu sa tim vrijednostima, da se, ne znam, sedmično javim 2 puta drugarici da razgovaramo i da ih ostvarujem. Ali sama ova posvećenost vrijednosti da budem dobra prijateljica, čak i ako se jave neke poteškoće, senzacije koje me odlače od toga, ja znam iz kog razloga sam voljna da budem sa tim senzacijama i poteškoćama da bi se usmjerila u ono što mi je važno.
Evo sad kad spominjete prijateljstvo, pa spominjemo emocije i slične stvari koje prate mlade ljude, da li na tim radionicama spominju to kao nešto što im je problematično iskustvo, s čim se slabo nose, teško nose, jer evo opet vratimo se tehnologiji i društvenim mrežama gdje su uglavnom mladi najviše svog vremena proveli, generalno provode i nekako njihov socijalni život je, rekla bih, dosta onako siromašniji nego generacije prije 20-30 godina.
Nekako oni su odrastaju već dugo, pojedine generacije već su ono i odrasle sa društvenim mrežama i u prisustvu njih, tako da imam utisak da mladi ni nemaju kao mi tu percepciju da im je smanjen taj obim druženja, jer samo to što su na društvenim mrežama doživljavaju kao da jesu u društvu, da se druže, prisutni su tu. Sad jako je dobra stvar to što su u školama uživo i što tu mogu da se druže, imaju kontakt sa drugima. Mladi, adolescenti u tom dobu jednostavno života vršnjaci jesu veoma bitni i tu se javlja ta potreba nas kao socijalnih bića da budemo dio neke grupe, da budemo prihvaćeni. Što sa sobom naravno može da nosi određene izazove, jer jako često se onda prilagođavamo, odustajemo od sebe i od nekih svojih želja, vrijednosti da bismo se prilagodili grupi. Tako da definitivno prijateljstvo jeste jedna od tema koja je jako važna u tom dobu i koja izaziva određeni stres. Jer šta ako me ismiju drugovi, šta ako me odbace, šta ako ne budem prihvaćen, sve su to neke teme koje se vrte u glavi i koje izazivaju određeni strah.
Evo, prije nekog vremena, možda prije mjesec dana, nažalost, loše vijesti iz Srbije, jedan dječak iz osnovne škole izvršio je samoubistvo zbog loše ocjene u školi, bilo je to i ranije godina. Koliko se ja bavim medijima, makar jednom godišnje čujem takvu lošu informaciju, možda se te nesreće dešavaju češće, a da ih nismo ni svjesni, ali vrlo često, evo da se vratimo i tome, kad je riječ o tom postignuću u školi, da li je ono najvažniji problem zbog koji djeca sebe dovedu u tu situaciju, da nema izlaza, nema dalje i desi se tako neka stvar?
Sad, malo mi je teško odgovoriti na to pitanje, jer mislim da je to nekako individualno od osobe do osobe, od djeteta do djeteta, jer nekima zaista jeste jako važan taj uspjeh, ali važan sad opet tu postoje razni razlozi, da li je zaista meni važan taj uspjeh ili imam pritisak od roditelja pa mi je onda iz tog razloga bitan uspjeh, jer ako ne ostvarim taj uspjeh, neke loše stvari će se desiti kod kuće. ili je to onaj osjećaj da ako ja ne ostvarim taj neki uspjeh koji smatram da moram da ostvarim, da sam ja onda propalica, da ne vrijedim ništa. Nekako u dva smjera to može ići, odnosno više vjerovatno smjerova, različiti su faktori koji utiču na to. Ali definitivno ako je to nešto što mi je važno jako, a ne mogu da ostvarim i uporno govorim sebi da sam ja manje vrijedan, da je beznačajno sve što radim, da nema smisla, te misli zapravo dovode do depresije. Ne konkretno to da li sam ja dobila 5, 4, 3, 2, 1, nego to kako se ja odnosim prema tome.
Pa na koji način, evo, možemo i to da spomenemo, mentalno zdravlje utiče na svakodnevni život i na dugoročne ciljeve mladih?
Nekako mentalno zdravlje se prožima kroz sve što radimo, tako da utiče na sve oblasti zapravo našeg života. Ono što mi najčešće i kažemo mladima trenutak kad je potrebno potražiti podršku i pomoć jeste upravo taj kad se ti problemi, to sa čim se nosimo, počnu odražavati na svakodnevni život. E sad, to odražavanje na svakodnevni život podrazumijeva da ne ispunjavamo neke svoje obaveze dnevne, ako pričamo mladima da ne idemo u školu, da ne možemo da postignemo rezultate nikakve u školi jer nemamo koncentracije, pažnje, ne možemo da učimo i pamtimo. Ili je sa druge strane ovo, javljaju nam se intenzivne neke senzacije pa ne smijemo da izađemo iz kuće ili odemo u školu. Sa druge strane, vršnjaci, prijatelji, spomenuli smo i njih, povlačenje iz tih druženja. Ponekad u težim nekim mentalnim poteškoćama dolazi do toga da zanemarimo i svoju ličnu higijenu. Tako da definitivno može se prožimati kroz sve oblasti života, a onda uticati i na te ciljeve koje smo mi postavili, koje želimo da ostvarimo. Opet se vraćam na ove misli, ako ja razmišljam o tome da nema svrhe se truditi za te ciljeve, da pokušavam već neko vrijeme, ne ide mi zato što se nosim sa nečim ogromnim ili u svojoj glavi ili u svom tijelu, dolazi do samog odustajanja od tih ciljeva, jer nekako vjerujemo onda da se ne vrijedi truditi, da ne možemo jednostavno da se izborimo sa tim.
I evo za sam kraj emisije da vas pitam, šta bi mladi trebalo da znaju o mentalnom zdravlju, a da često nisu svjesni ili im nije jasno?
Baš na ovim radionicama koje radimo sa mladima, trudimo se da nekako pričamo, odnosno da razbijamo te mitove o mentalnom zdravlju i traženju pomoći. Tako da definitivno ono što je važno da mladi znaju jeste da nisu sami. Da zaista mnogo drugih mladih prolazi kroz iste ili slične stvari kao oni. A druga stvar, nisu sami jer postoje stručne osobe koje mogu pružiti podršku i pomoć i koje su voljne i žele da prođu zajedno sa njima kroz sve to kroz što one prolaze. Važno je isto da znaju da je skroz ok potražiti podršku i pomoć za svoje mentalno zdravlje i da to nikako nije znak slabosti. Naprotiv, to je ogroman znak hrabrosti da ja odem negdje i da ispričam svu onu neku svoju najdublju intimu drugoj osobi, da se otvorim, da budem ranjiva pred tom drugom osobom. I još nešto što se često provlači kao ideja, da moramo sve vrijeme da budemo srećni, veseli, da to znači da smo mentalno zdravi. Naprotiv, mentalno zdravlje podrazumijeva da možemo da iskusimo sve emocije, i prijatne i neprijatne, jer sve one imaju svoju ulogu i značajne su nam iz nekog razloga. Tako da bez obzira da li su prijatne, neprijatne, intenzivne, da napravimo u sebi prostora da ih sve prihvatimo, da budu tu sa nama i da ne mogu zapravo da nas povrijede.
Još da vas pitam, kako se može poboljšati pristup psihološkoj podršci za mlade, posebno u manjim zajednicama, u ruralnim sredinama?
Pa neke opcije već postoje koje su besplatne i dostupne vrlo lako. Recimo Plavi telefon, koji već godinama pruža psihološku podršku i pomoć mladima, je dostupan za čitavu Bosnu i Hercegovinu besplatno, anonimno. Osim telefona postoji chat savjetovanje. Također za mlade od 18 do 35 postoji besplatno psihološko savjetovalište u Centru za punu svjesnost gdje mogu i online da idu na savjetovanje, dakle ne moraju da dolaze konkretno u Banja Luku, tako da neke opcije već postoje i prilično su lako dostupne. E sad ono što je nekako najveći problem čini mi se da li oni znaju da postoje te opcije, tako da informisanost uopšteno javnosti i u ruralnim sredinama je jako bitna da bi oni mogli da potraže tu podršku i pomoć. Sad, u mjesnim zajednicama, u domovima zdravlja, uglavnom postoji psiholog ili psihijatar ko može da pruži podršku i pomoć, s tim da je nekako jako mali broj tih osoba koji pružaju podršku i pomoć i jako često se dugo čeka tu da dođemo na red, tako da je to jedan od načina možda da se poboljša pristupačnost tim uslugama. Također razna udruženja rade različite i radionice i seminare i kampanje, što također može se usmjeriti prema ruralnim dijelovima da bi, opet kažem, pristupačnije bile te usluge mentalnog zdravlja.
Možda i da potraže vaše psihološko savjetovalište Alba, koje je dostupno i na društvenim mrežama, sa svojim projektima i sa svim šta realizujete kao savjetovalište. Vama mnogo hvala na gostovanju. Drago nam je što ste bili sa nama u emisiji. Evo, nadamo se da su naši slušaoci zaista čuli korisne informacije i da ćemo svi zajedno doprinijeti boljem razumijevanju mentalnog zdravlja mladih. Hvala vam za odvojeno vrijeme.
Hvala vama.
Naša gošća u emisiji danas je bila psiholog i psihoterapeut Snježana Ivanović iz psihološkog savjetovališta Alba. Poštovani slušaoci, ostanite uz nas jer je svaki razgovor korak ka zdravijem i srećnijem društvu.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.